بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مخلصلار، من عند إنسان مؤمن آدم günahlardan توبة قلش توختش كريكن، ammo inson gunoh qiladi. Inson farishta emas, gunohlar qiladi. Katta va kichik gunohlar bor. Gunohi kabira va gunohi sag'ira. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Sura-i Nisoni 31-oyatida marhamat qiladiki: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum va nudkhilukum udkhalan karima." Alloh subhanahu va taolo mehribonlik bilan marhamat qilyaptiki, agar qaytarilgan katta gunohlardan uzoq bo'lsangiz, ijtinob qilsangiz, katta gunohlarni qilmasangiz, kichkina gunohlaringizni kechiramiz, deydi Alloh taolo. Ya'ni bandachilik bilan bo'ladigan gunohlarni kechiramiz va sizni yaxshi joyga, va nudkhilukum mudkhalan karima, yaxshi joy jannat, jannatga kiritamiz, deb marhamat qiladi. Gunohlarga tavba qilishlik bandaligining izhoridir. Jaloliddin Rumiy hazratlari: "Zindagi omat baroyi bandagi, zindagi bebandagi sharmandagi", deydilar. Insonning hayoti bandaligini tan olsa, Alloh taoloni bandaligi ekanligini tan olsa va Allohni huzuriga borishlikka ishonsa va gunohlarga tavba qilsa, zindagi omat baroyi bandagi, ya'ni bandaligini his qilsa, Alloh taolo u bandani qabul qiladi. Zindagi bebandagi, agar inson bandaligini unutsa, Allohni bandasi ekanligini unutsa, sharmandagi, sharmanda bo'ladi dunyoda ham oxiratda ham. Inson Alloh subhanahu va taoloni kuzatib turganligini bilsa va bilib bilmasdan gunohlari qilsa, tavba qilsa, kechiradi Alloh taolo. Faqat katta gunohlardan ijtinob qilsa, katta gunohlardan saqlansa. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam katta gunohlarni bir necha hadislarda marhamat qilib aytdilar. Katta gunohlarni sonini ulamolar har xil aytadi. Bir hadisni sharh qilaylik. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: ijtanibu sab'al mubiqat, yettita halok qiluvchi narsadan saqlaninglar, dedilar. Demak, gunohi kabira yettitasini sanadilar bu yerda. Ulamolarimiz, muhaddislarimiz aytadi, bu yerdan yettita gunohi kabiragina bor degan gap chiqmaydi, deyiladi. Yana gunohi kabiralarni ko'p sanaganlar, bu yerdan eng muhimlarini Rasul muhtaram alayhissalotu vassalam sanayaptilar. Qolu: "Ya Rasululloh, va ma hun?" Ular qaysilar, deb sahobai ikromlar shu darajada bir daqiq zotlar edilarki, Rasululloh alayhissalotu vassalom ogohlantirayotgan narsalar juda katta narsa, katta gunohlardan, halok qiluvchi gunohlardan, ya'ni mu'minni halokatga olib boruvchi, dunyoda ham halok qiluvchi, oxiratda ham jahannamga soluvchi gunohdan saqlaninglar, chetlaninglar, uzoq bo'linglar, deb ogohlantirganlarda darrov bu nima, dedilar. Mana hozir odamlarga gunohlardan saqlaninglar desa, shundan ogoh bo'lishlikka harakat qilgan kishini iymoni bor. Shundan darrov o'ziga bir o'zini bir diqqatini jalb qilib, darrov shunga bir ahamiyat bergan kishini, demak, qalbida bir iymon shuuri bor. Beparvo kishi gunohni ham, savobni ham ajratmasa, u baxtsiz kishi bo'ladi. Shuning uchun ashob-i kiromlarga savol qildilar va darrov ular: "Bu nima, yo Rasululloh, bu qaysi?" deb qo'rqib so'rashdi. Darrov payg'ambar alayhissalotu vassalom: "Ash-shirku billah", dedilar. Birinchi eng katta gunoh Alloh taologa shirk keltirishdir. "Inna ash-shirka la zulmun azim". Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Sura-i Luqmonda shirk eng katta gunohdir. Payg'ambarlarning barchalari, xususan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning eng birinchi vazifalari: "Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh", edi. "La ilaha illalloh" deylar, ey iymonli kishilar. "Alloh bitta" deylar. yakka yagona Alloh yolg'izdir, ibodatga loyiq zot ma'budi barhaq yolg'izdir deb aytinglar, deb mana shu vazifa bilan keldim dedilar. Mana hozirgi ba'zi bir har xil xilofatni yoki bo'lmasam hokimiyatni da'vo qilayotgan g'arazli guruhlarga aytmoqchimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon "Ey odamlar, xalifalik qilinglar" dedilarmi? O'ng tarafimga quyoshni, chap yelkamga oyni qo'yib qo'ysalaringiz ham men la ilaha illallohni aytaman dedilar. Ular oltin beramiz deyishdi, boylik beramiz deyishdi, qabul qilmadilar. Podshohlik beramiz deyishdi, yo'q, menga kerak emas dedilar. Hokimiyat talab qilmadilar Rasululloh alayhi vasallam. Mana shunga ahamiyat qilsin yoshlar. La ilaha illalloh deylar. Alloh yolg'izdir deylar. Bid'atlardan, xurofotlardan uzoq bo'linglar. Yolg'iz haqiqiy ma'bud, Haq taolo yolg'izdir, ahaddir deb mana shuni da'vat qildilar. Mana shuni ichida shu narsani anglab yetishimiz kerak. Mana shu hadis muborakni sharhida ulamolarimiz ko'p so'zlarni, mo'tabar so'zlarni aytishgan. Yoshlarimizga biz e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, la ilaha illalloh kalimasini aytish. Mana bizning jamiyatimizda alhamdulillah la ilaha illalloh kalimasini emin erkin aytasiz. Kim shunga qarshi bo'ladi? La ilaha illalloh desa xursand bo'ladi. Mu'minmiz, musulmonmiz deb hamma rahbariyatimiz ham aytadi. Bunga shukr qilish kerak va mana shu hadisni mohiyatini tushunish kerak. Dini islom tavhidga chaqiradi, la ilaha illallohga chaqiradi, bid'atdan, jaholatdan uzoq bo'lishlikka chaqiradi. Chunki qullar bilan yasab olgan butlariga sig'inishlik o'zi bir kulgili holat. Hazrati Umar roziyallohu anhu jaholatdagi ikkita ish, bittasiga kulaman, bittasiga yig'layman dedilar. Jahillik paytida, jahiliyat paytida o'sha bilmasdan, jahlan tushunmasdan o'sha qizlarni ko'mish holatiga yig'layman dedilar. Chunki ular qizlarni tiriklik ko'mib yuborishardi islom kelmasdan oldin. Bi ayyi zambin qutilat degan oyat tushdi. Qaysi ularni gunohlariga bu yosh go'dak qizlarni, pokiza qizlarni ko'masalar degan oyat tushgandan keyin to'xtadi bu jahillik ish. Ikkinchisi dedilar, biz xurmolardan but yasab olar edik. Xurmo kamayib qolganda butlarimizni yeb qo'yardik, shunga kulaman dedilar. Ya'ni xudolarni yeb qo'yardilar. Shunday botil o'zlari qilib olgan botil ilohlar edi. Mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muolajasiga Alloh taolo yubordi, vahiy bilan keldilar va shu shirk gunohligini aytdilar. O'zi shirkni gunohligi Alloh subhanahu va taolodan boshqaga suyanilsa insonda zaiflik hosil bo'ladi. Alloh taolo har kuni banda iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, sengagina ibodat qilamiz, sendangina so'raymiz deb aytamiz. Bandadan birorta hojatini so'rash mumkin, masalan yordam berish, boshqa bir-biriga do'stlik, yordamlik, bu yaxshi narsa, lekin avvalida baribir Allohdan so'rash kerak. Rasululloh alayhi vasallam Mu'oz ibn Jabal roziyallohu anhu ga vasiyat qildilar. So'rasang Allohdan so'radilar. Yordam so'rasang ham, bir narsani so'rasang ham Allohdan so'ragin dedilar. Chunki Allohdan so'rasangiz yaqin bo'laveradi. Bandadan so'rasangiz uzoq bo'laveradi. Ha deb so'raversangiz begona bo'lib ketadi. Yaqin kishingiz ham ha deb ta'ma qilib bir narsani so'raversangiz, u so'raverasanmi deb sizdan uzoq bo'lib ketadi. Bu tavhidni bitta ma'nosi shuki, duoni ham, so'rashni ham faqat Alloh taologa qilamiz. Insonda g'ayrat paydo bo'ladi, ta'magirlik yo'q bo'ladi, shijoat paydo bo'ladi, o'zini mukarramligini his qiladi tavhid bilan. Har xil botil narsalardan so'ramaydi, Allohdan so'raydi. Ota bobolarimiz shuning uchun nazari to'q bo'lgan, Allohdan so'ragan, Alloh bergan, luqmalari halol bo'lgan, duolari ijobat bo'lgan, so'raganlarni Alloh bergan. Mana bu narsa bizga mana shu hadisni o'rgatishlikda, va eng katta gunoh shirk bo'lsa, eng katta savob tavhiddir. Allohning o'zigagina bandalik qilishlik, muvahhidlik eng katta saodatdir. Dinimizning javhari ham tavhiddir. La ma'buda illalloh, ya'ni la ilaha illallohning ma'nosi. La razzaqa illalloh, rizq beruvchi faqat Alloh. La xoliqa illalloh, yo'qdan bor qiluvchi zot ham mutlaq Alloh taolodir. Mana shu e'tiqodda bo'lgan kishi hech qachon yanglishmaydi. Shuning uchun Rasululloh sallam eng katta gunoh Allohga shirk keltirish deb marhamat qildilar. Ikkinchisi va sehr dedilar. Sehr. Azizlar, bir narsaga e'tibor qilaylik. Alhamdulillah, mustaqil bo'lganimizdan keyin dini diyonatimizga ruxsat bo'ldi. Mana Qur'oni Karim bir necha marotaba o'zbek tiliga tarjima bo'ldi ona tilimizga. Ulamolarimiz yetishib chiqyapti. Biz dinimizni ilmiy ravishda o'rganishlikka juda chiroyli harakatlar bo'lyapti. Lekin afsuski, xalqimizning ichida buni aytib qo'yishimiz kerak, hali ham bid'atlarga, mana shunday yomon ishlarga, gunohi kabiralarga aralashib yurganlar bor. Sehr masalan, o'sha issiq sovuq qilishlik, attivalatu shirk. Rasululloh sallam issiq sovuq shirk turdilar. Shirk keltirish, Allohga shirk keltirish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kimki folbinni uyiga yurib borsa 40 kunlik ibodati bekor bo'ladi. So'zini tasdiq qilsa kofir bo'ladi dedilar. Dindan chiqadi dedilar. Mana hozir har xil folbinlar, har xil kohillar, har xil baxshilar odamlarni aldab pulini olib, qaynanani kelinga gijgijlab, erni xotinga yomon ko'rsatib, ikkita qudandani bir-biriga seni unday qilib qo'yibdi, bunday qilib qo'yibdi deb bir-biriga yomon follarni qilib urushtirib qo'yayotganlar kammi? Ularga pul berib aldanayotganlar kammi? Mana shu narsani bir o'ylaylik axir. Bu juda muhim bo'lib qoldi. Hozir oilamizlarimizni tinchligi uchun mana shu folbinlarni juda katta zarari bor. Chunki o'sha johila ayollar yoki johil kishilar mana shunday kishilarga ozgina bir arzimagan narsasi yo'qolib qolsa ham darrov boradi va uni o'zini qudasiga gumon qilishga o'rgatadi ular. Yoki boshi og'rib qolsa qaynanani kelindan ko'radi, kelining seni sehr qilgan deydi. Mana shu bu ijtimoiy masaladagi eng muhim masalalar. Bugun bunga be'tibor qilib bo'lmaydi. Afsuski, shu narsa hozir ko'payib qoldi. Nimadan bu? Bu ma'rifatsizlikdan, islomning mohiyatini bilmaslikdan. Kimki folbinga e'tiqod qilsa menga osiy bo'libdi dedilar Rasululloh sallam. Ya'ni dini islomdan chiqibdi degani bo'ladi bu. Bu juda ham katta va'id. Juda katta qo'rqinchli narsa. Lekin johilalar qilyaptilar shuni. Borishadi, hech qanday ibodatsiz bir qanaqadir bir yomon joylarda, iflos joylarda, nopok joylarda o'tiradigan nopok ayollardan qandaydir bir nimalarni o'rganib, ulardan gumon qilib, sen meni narsamni o'g'irlagan ekansan, meni qizimni kasal qilding, kelinimni unday qilding degan gaplar bilan oilalarni janjallari shundan chiqib ketyapti. Gunohi kabira, bundan tavba qilish kerak. Folbin deydi ulamolarimiz. Fatvo qilishadi. Folbinlik qilsa, g'aybni aytsa, kelajagini aytsa, ibodat qilsa ham, namoz o'qisa ham u kofir hisoblanadi. Fatvolarimizda bor bu narsa. Shuning uchun bundan saqlanishimiz kerak. Fol ochishlik, sehr qilishlik gunohi kabira ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam katta gunoh, halok qiluvchi gunoh dedilar. Bundan tavba qilishimiz kerak. Va qatlun nafsallati harramallohu illa bil haqq. Nohaq odam o'ldirishlik. Bu ham juda ham muhim. Hozir terroristlar uchun o'sha odam sotayotgan jinoyatchilar uchun odamlarni o'g'irlab borib, agar o'shanga aytganini qilmasa, uni halok qilayotganlar uchun mana dinimizdagi eng katta hujjat bu katta gunohligi. Odam o'ldirishlik, terrorizmni butunlay islomni qoralashligiga mana aniq bizga dalil, hujjat. Imom Buxoriy, Imom Muslim, Abu Dovud hamma 5 sahihda hammalari rivoyat qilishgan ekan bu hadisni. Hammalari rivoyat qilgan sahih hadis. Ya'ni odam o'ldirishlik, odamlarga azor berishlik bu gunohi kabiradir. Tinch aholini portlatishlik, hatto masjidlarni portlatishlik, din nomidan, dinni bahona qilib odamlarga suiqasd uyushtirishlik, bularning hammasi halok qiluvchi gunohdir. Tavba qilmasa Alloh taolo uni joyini jahannamga soladi. Alloh taolo uni azoblaydi, chunki jonni Alloh beradi. Alloh bergan jonga zulm qilib uni nohaq o'ldirishlik gunohi kabiradir. Va aklur riba, sudxo'rlik. Mana odamlarning orasida uchrab turibdi. Bir oydan keyin menga shuncha qilib qaytarasan, ha? Deb shu tekinxo'rlik bilan hayot kechirishlik deb bilamiz-da. Masalan, bir kishida 1 million pul bordi, shuni sen bir oydan keyin menga 2 million qilib qaytarasan deyishga nima haqqi bor? Qarz bersin undan ko'ra. va aklu malal yatim, yetimni molini yeyishlik. Mana shu masalada ham juda ahamiyat qilishimiz kerak, xususan yetimni molini ehson deb yeyishlik. Shunga e'tibor qilaylik. Masalan, bir kishi 4 ta farzandi qolgan, hammasi voyaga yetmagan, otasi o'tgan, voyaga yetmagan, balog'atga yetmagan. 8 yosh, 5 yosh, 3 yosh yoki yangi tug'ilgan, onasi qolgan, oila qolgan, shuni uyiga borib ehson yeyishlik yetimni molini yeyishlik bilan barobardir. Bunga hech qanday fatvo topib bo'lmaydi. Xo'p, o'sha ba'zi bilan aytadiki, ha shu boshqa odam qilib beryapti. Ha, boshqa odam o'sha bolalarga qilib bersin. O'sha boshqalarga emas, domlalarga emas, balki o'sha bolalarga, o'sha ersiz qolgan tul ayolga yordam berishlik ulug' ekanligini. Meni yonimda bo'ladi deganlar Rasululloh, yetimni boshini silashlik meni yonimda bo'ladi deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shu ishni qilsin. Lekin katta-katta ziyofatlarni uyushtirib, bu yerda bolalar qolgan, otasiz, onasizlarni taomini yeyishlik yoki yoshligidan foydalanib turib bir badavlat oilada bolalar qolgan bo'lsa, uni yoshligidan foydalanib turib uni molini aldab olishlik, tovlamachilik bilan hammasi gunohi kabiradir. Va tawalli yawmaz zahfi. Vatanni himoya qilishlikda vatanni himoya qilmaslik bu erkak kishiga. Qochish, vatanni himoya qilishdan qochishlik. Bu katta gunoh. Erkak kishi, musulmon odam vatanni himoya qilish, vatanparvar bo'lish kerak. Ba'zi birlar o'ylagandek vataniga qarshi urush qilish emas. Nodon, masalan, johil kishilar va o'zini vataniga urush qilib jihad deb atayotganlar, xudodan qo'rqsinlar ular. Ular xoindirlar ular. O'zini vatanini himoya qilishlik dushmandan, tajovuzdan bu ulug' savob. Himoya qilmaslik katta gunoh ekan. Va qazful muhsanat til mu'minatil ghafilat. Mu'mina pokiza ayollarni fohisha deb isbotsiz, hujjatsiz aytishlik. Ayniqsa mana erkak kishilarga, yoshlarga biz aytamiz, so'kishlari bor. O'zlarining ahliyalarini, pokiza ayollarini yomon so'zlar bilan so'kadilar. Ma'nosiga e'tibor qilsinlar. Nima deyaptilar? Rasululloh sallam bu narsani, masalan, pokiza ayolni fohisha deyishlik bu gunohi kabira deyaptilar. Bu onsonlik bilan kechirilmaydi. O'sha uzr so'rash kerak o'sha so'kilgan odamdan. Mana yana bitta hadis buni dalillar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, bu ham Abu Hurayradan rivoyat bo'lgan ekan. An-Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol, gunoh kabiralarining eng kattasi deyaptilar. Gunoh kabiralar bor. O'sha gunoh kabiralarining eng kattasi odamni, musulmon kishini obro'siga nohaq til tekizishlik, so'kishlik, bekordan obro'sini to'kishlik. Bitta so'kkan odamga ikki marta qayta so'kishlik. Bu ham gunoh kabira deyaptilar. Azizlar, bu narsa hozir xuddi bir oddiy bir nafas olganday bo'lib ketdi ham ba'zi bir kishilarga. Bu narsadan nihoyatda saqlanishligimiz kerak bo'ladi. Mana shu hadisni ham yaxshi o'rganishimiz kerak ekan. Abu Bakradan rivoyat qilgan ekan Rasululloh alayhi vasallam, gunohi kabiralarning eng kattasini aytaymi dedilar. Yana al-ishrok billoh dedilar. Allohga shirk har doim aytardilar, chunki shirk katta gunoh. Bundan saqlangandan keyin boshqa gunohlardan tavba qilamiz. Oldin shirkdan saqlanish kerak, tavba qilish kerak. Tavba, tavba degani to'xtash degani. Tauhidga o'tish kerak, tauhidni tushunish kerak. Ikkinchisi uququl validayn dedilar. Ota-onaga oq bo'lishlik. Endi ota-onaga oq bo'lishni bizning xalqimizda oq qildim desa oq bo'ladi deyishadi. Shundaymi? Lekin bitta juda ham bir nozik jihati borki, ota-onani ranjitib qo'ysa oq qildim demasa ham oq bo'lib qoladi deydi ulamolar. Ranjitsa so'z bilan, amal bilan ranjitsa, xafa qilsa, ota-onaga oq bo'lib qolsa katta gunoh qilgan bo'ladi, jannatga kira olmaydi. Tafsiri Tabariyda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat bo'ladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Merojga chiqqanlarida bir toifa kishilar nihoyatda qorong'ilikda qattiq bir azobda turibdilar. Shunda Jibril alayhissalotu vassalomdan payg'ambar alayhissalom so'radilar, bular kimlar? Bular shahidlar. Shahid bo'lganlar. Ta'jub qildilar payg'ambar alayhissalotu vassalom, shahid bo'lgan bo'lsalar nimaga bu azobda turibdilar? Jannatga kira olmayaptilar. Mirojda jannat ham do'zax ham rasulullohga ko'rsatildi. Shunda jannatga kira olmayaptilar. Taajjub qildilar, shahid bo'lsalar nega kira olmayapti? Shahid bo'lganlar u ammo ota-onalarini norozi qilganlar. Demak, ota-onaga oq bo'lishdan saqlanish kerak, ota-onani ranjitishdan saqlanish kerak. Bizni xalqimiz o'zbek xalqida bu fazilat juda mukammal. Alhamdulillah, bunga shukr qilamiz, lekin yoshlarga buni singdirish kerak. Ota-onasidan beruxsat bir joylarga ketish yoki ota-onasidan beruxsat yomon yo'llarga kirish, ota-onani ranjitish, ota-onani xizmatini qilmaslik bu juda katta gunohdir. Bundan saqlanish kerak. Hatto qonuniy jihatdan ham, konstitutsiyada ham ota-onani farzandni qarib qolgandan keyin ularni boqish, ularga g'amxo'rlik qilishlik qonuniy kafolatlangan biz O'zbekistonimizda. 18 marta Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ota-onani yaxshilik qilishlikka, ehson qilishlikka buyurgan. Va shahadatu zur au qawlu zur. Rasululloh alayhi vasallam yolg'on guvohlik va yolg'on so'z dedilar. Yolg'on gap. Shuni qaytarurgan ekanlar. Yolg'on gap, yolg'on guvohlik, yolg'on guvohlik, yolg'on gap deyurgan ashob-i kiromlar aytishadiki, shunaqa ko'p aytdilarki, biz qachon to'xtarkinlar, sukut qilarkinlar deb qoldik buni. O'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam avvalgi gunohlarni yon boshlab aytgan ekanlar. Kana muttakiyan. Fajalasa turib olib keyin aytgan ekanlar buni. O'tirib olib juda jiddiylashib yolg'on gap, yolg'on guvohlik. Mana jamiyatni to'stopalon qilib yuboradigan narsa yolg'on xabarlar, yolg'on gaplar. Oilani ham buzadigan narsa yolg'on, yolg'on yetkizish. Barakani ketkizish bu yolg'on savdo. Yolg'on guvohlik, tuhmat, pokiza kishilarga tuhmat qilishlik, bular juda katta gunohlar. Bu jamiyatni juda katta jinoyatlarga olib boradigan narsa. Buni yosh. Shuning uchun Rasululloh alayhi vasallam meni ummatimda yolg'onchi bo'lishi mumkin emas dedilar. Kazzob meni ummatim emas dedilar. Ammo holanki hozirgi holatda ayniqsa bozorlarda, oilalarda uchramayaptimi yolg'on? Iymonimizni uyg'otishimiz kerak. Alhamdulillah musulmonlikni da'vo qilamiz. Lekin qanday qilib bir kishiga tuhmat qilish mumkin yolg'on? Qanday qilib bir kishiga 2 kilogram beraman deb 1.5 kilo berish mumkin? Alloh ko'rib turibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yolg'on guvohlik, yolg'on so'z, yolg'on savdo hammasi kiradi shunga. Qilmagan ishini qilgan qilsa yoki qilgan ishini qilmadim desa, yoki bir pokiza kishini yomonotlikqa kirgizish uchun til biriktirib turib, unga yolg'on guvohlik berib, uni pokiza kishini jinoyatchiga chiqarsa, bu juda katta gunohdir. Bundan saqlanishlik, tavba qilishlikka Rasululloh alayhi vasallam chaqirib, shuning uchun sanayaptilar. Sanayotganlari bundan tavba qilish kerak, to'xtash kerak. To'xtash kerak. Shundan to'xtalsa, undan keyin Alloh taolo kichkina gunohlarimizni kechirar ekan. Bizi dinimiz jamiyatga, oilaga, insonning o'ziga, dunyosiga va oxiratga zarar bo'ladigan narsalarni Alloh taolo harom qilgan. Shu harom qilgan narsalardan tavba qilsak, duolarimiz qabul bo'ladi. Bo'lmasa fosiq bo'ladi. Agar inkor qilsa dindan chiqadi. Buni biz jiddiy aytayotganligimiz qalbida iymoni ezgu bor kishi tili bilan ham qo'li bilan ham yomonlik qilmaydi. Yomonlik qilgan bo'lsa tavba qiladi. Alloh taolo kechiradi. Alloh subhanahu va taolo shu darajada mehribonki, Parvardigorimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, agar bandani gunohlari yerga sig'masdan osmonga ko'tarilib ketgan bo'lsa ham banda tavba qilsa, Alloh taolo men kechirmaslikka uyalaman degan va'dasi bor deganlar. Hatto Alloh taolo aytadiki Qur'oni Karimda qilingan gunohlarni mubaddal qilib farishtalarga buyurar ekan, savobga almashtirib qo'yinglar. Gunohlarni sonini savob bilan tenglashtirib qo'yinglar. 1000 ta gunoh qilgan bo'lsa, tavba qilganligi uchun 1000 ta savob qilib uni o'chirib qo'yinglar derkan Alloh taolo. Ana mehribon Parvardigorimiz. Shunday mehribon Parvardigorimizni rahmatidan biz umidvor bo'lib, gunohlarga tavba qilishimiz kerak. Gunohlarga tavba qilsak, Alloh osmondan barakotlarni tushirib yuboraman degan va'dalari bor. Bola chaqalaringizni ko'paytirib yuboraman degan va'dalari bor. Ekin tekinlarimizda, savdoimizda, tijoratimizda hammasida baraka bo'ladi. Hamma yo'q ne'matga to'lib toshadi agar gunohlarimizga tavba qilsak. Faqat mehnat qilsang, u mehnatni halol haromni ajratmasdan, gunohlarni to'xtatmasdan qilinadigan bu ishlarda faiz baraka bo'lmaydi. Bizning e'tiqodimiz shunday bo'lsa, ajdodlarimiz kabi. Chunki ajdodlarimiz shunday bo'lgan. Shuning uchun barakot bo'lgan. Ozgina narsaga qanoat qilgan, ozgina narsaga to'ygan, o'zi jismi salomat bo'lgan, og'ir kasalliklarga mubtalo bo'lmagan, chunki ularda mu'tadillik bo'lgan, ruhiy mu'tadillik. Ruhiy muvozanat bo'lgan iymon bilan. Iymon bilan ko'zlari to'q bo'lgan. Imonsiz kishining ko'zi och bo'ladi juda. To'ymaydi hech ham. Inson bolasiga bir vodiy oltin berilsa, keyin yana ikkinchi vodiyni orzu qiladi. Insonni qornini tuproq to'ydiradi, ko'zini tuproq to'ydiradi deb Rasululloh sallam marhamat qilganlar. Shuning uchun gunohlardan tavba qilishlik o'zi tavba maqomi juda ulug'. Innalloha yuhibbut tawwabina deyapti. Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi deyapti. Demak, tavba qilayotganda bandani Alloh yaxshi ko'radi. Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Tavba qilib astagfirulloh va atubu ilayhi deb Parvardigor, senga tavba qilaman, shu gunohlardan o'zing kechirgin, bilmasdan qildim shu ishlarni desa, shu paytda Alloh shu bandani yaxshi ko'rib turar ekan. Do'st tutar ekan, valisi bo'lar ekan. Mana shunday maqomga harakat qilishimiz kerak. Banda bo'lganda keyin gunoh qiladi. Noumid bo'lmaslik kerak. Banda agar gunoh qilsa, Alloh kechiradi, faqat tavba qilish kerak. Tavbani qilishlik bilan boshqa fazilatlarga ega bo'lamiz. Agar inson tavba qilishlikka qasd qilmasa, gunohlardan tavba qilishlikka shu maqsad qilmasa, u qiladigan duolari qanday qabul bo'lsin? Masalan, harom narsani ichib turib, harom narsani birovni haqqini yeb turib, u duo qilsa qanday qabul bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiygani harom bo'lsa, yegani harom bo'lsa, Alloh taolaga qancha yalinsa, uni duosi qanday qabul bo'lsin dedilar. Demak, harom ishlardan jamiyat uchun ham, oila uchun ham, o'zini jismi uchun ham, ruhi uchun ham zararli bo'lgan harom narsalardan tavba qilishlik bu eng katta buyuk maqomdir. Avliyolarning avliyo bo'lishiga ham birinchi maqomlari, martabalari bu tavbadir. Tavba bilan gunohlardan tavba qildilar va ana undan keyin pokiza sifatlarga muttasib bo'lib Alloh taoloning rozichiligiga musharraf bo'ldilar. Shuning uchun Alloh taolodan so'raylik. Alloh eshituvchi, Alloh bilguvchi, janobi Robbimiz Ar-Rahmon Ar-Rahim zot, bizni ko'rib eshitib turguvchi zot, butun vujudimiz bilan, qalbimiz bilan yalinib so'rasak albatta beradi. Munojat qilib so'raymizki, Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni kechirsin, katta gunohlardan saqlanishlikka tavfiq bersin, kichkina gunohlarimizni yaxshi amallarimiz bilan kafolat qilib Alloh o'chirib yuborsin va o'sha o'zi va'da qilgan yaxshi joylarga, jannatlarga bizni musharraf aylasin. Bu dunyoda ham insonga o'xshab yashab, qadamimizni insonga o'xshab mo'min bo'lib qo'yib, bir-birlarimiz orasida pokiza munosabatlar, pokiza savdo, pokiza oilaviy, ota-ona munosabatlari, jamiyatda hamma narsada pokizalikka erishishimizni Alloh taolo barchalarimizga muyassar aylasin. Agar bizning maqsadimiz, niyatimiz yaxshi bo'lsa, albatta Alloh oson qiladi. Alloh shuni oson qilsin, barchalarimizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Zamonamiz ziyolilari.